Dende a Consellería de Educación do Concello de Lourenzá, queremos informar que na OMIX Municipal, Oficina de Información Xuvenil, tramitamos os bonos para estudantes do Concello de Lourenzá que fagan algunha ruta na empresa arriba. Ata o de agora, estes bonos eran só para estudiantes universitarios, pero houve unha serie de modificacións en canto aos importes e a validez de esos bonos. Poderíamos decir que como novidades principais, a primeira sería que agora os pode solicitar calquer estudiante. Non ten que ser universitario, senón que valen estar cursando estudos de bacharelato, de FP, etc. Sempre cando estas viaxes se fagan coa empresa arriba. En canto aos descontos, os bonos de 10 viaxes teñen un 15% de desconto, os de 20 viaxes do 25%, os de 30 viaxes do 35% e os bonos de 60 viaxes teñen un desconto do 50%. E por outra parte, outra das principais novidades na tramitación destes bonos era que ata do agora a caducidade dos mesmos era de 3 meses, dende a data en que se solicitaban. A partir de agora, a caducidade vence o día 31 de xullo de 2015. Polo tanto, son bonos que se poden gastar ao longo de todo o curso escolar. Isto é unha gran ventaxe, xa que ao non ter esa caducidade, pois xa que a xente que non viaxe tan a miúdo, pois ten a opción de conservalos ata final de curso. Por outra banda, para a tramitación dos mesmos, só precisamos que se acheguen esos estudantes, no caso de ser menores de idade, xunto a un proxenitor ou un titor legal, a biblioteca en horario de 5 a 8 da tarde, que é onde está situada a Oficina de Información Xuvenil, cunha foto de carné e coa información pertinente da ruta da viaxe que realizan coa empresa arriba.